Assalomu alaykum. Har kunlik hayotimizni yashar ekanmiz, bizni ertaga nimalar kutayotganini bilmasligimizga iqror bo'lamiz. Hayotimiz Xudoning qo'lida ekanini bilish bizga xotirjamlik bag'ishlaydi. Har holda Xudoning farzandlari shunday fikrdalar. Hokim Sergiy haqida gapirishdan oldin, Xudoning ruhi imonlilar hayotida qanday ishlashiga e'tibor qaratsak, unga quloq solsak, u bizning qadamlarimizni boshqaradi. Xuddi ilk jamoatdagi imonlilarni boshqargandek Kalomdan o'qisak, uning qanday ishlashini yaxshiroq bilib olamiz. Bular diniy xizmatni o'tab, roza tutib turgan mahalda muqaddas ruh gapirib, Barnabo bilan Shaulni men saylagan ish uchun menga ajratib beringlar dedi. Shunday qilib, ular yana roza tutib va ibodat qilib bo'lgach, Barnabo bilan Shaulning boshiga qo'llarini qo'ygancha duo o'qib, ularni jo'natishdi. Bu inson ishi emasdi.
Xudo ularni o'zi belgilagan joyga va o'zi tanlagan odamlar bilan uchrashtirish va o'sha yerda xushxabarni yoyish uchun jo'natayotgan edi. Kalomda ular va Sergiy haqida shunday yozilgan. Barnabo bilan Shaul muqaddas ruh buyurganiga ko'ra yo'lga tushib, Silevke shahriga keldilar. U yerdan esa Kipr oroliga suzib ketdilar. Salamis shahriga kelib yahudiylarning ibodatxonalarida Xudoning kalomini targ'ib qildilar. Ular butun orolni kezib chiqib, Pafos shahriga yetib keldilar. Xudovand o'sha yerga ularni boshqargan va hokim Sergiy Pavlusning oldiga olib kelayotgan edi. Kalomda shunday yozilgan. U yerda sehrgar va soxta payg'ambar bo'lgan Barishu ismli bir yahudiyga duch keldilar. Barishu viloyat hokimi bo'lgan Sergiy Pavlusning xodimi edi. Aqlli odam bo'lgan hokim Barnaba bilan Shaulni chaqirtirib, Xudoning kalomini tinglamoqchi bo'ldi.
Shundan bilish mumkinki, Sergiy Pavlus ular xonadoniga kelishlaridan avvalroq xodimidan va boshqalardan ular targ'ib qilayotgan xushxabar haqida eshitgan. U aslida yuragi Xudoga yaqin inson bo'lgani uchun ham ulardan Xudo kalomini batafsil bilishni istadi. Har qanday inson ham bunday qilmagan bo'lardi. Har doim qilganiday Iblis bu safar ham Xudo kalomiga qarshilik qildi. Kalomda shunday yozilgan. Biroq Barishu ularga qarshilik ko'rsatib, hokimni imondan toydirishga tirishardi. Shunda muqaddas ruhga to'lgan Shaul, ya'ni Pavlus unga ko'zlarini tikib dedi: "Ey Iblis o'g'li, yuraging har xil xila va ayyorlikka to'lgandir. Har qanday haqiqat dushmanisan. Xudovandning to'g'ri yo'llarini chalkashtirishni bas qil va endi Xudovand senga qarshi qo'l ko'taradi. Sen ko'r bo'lasan va bir qancha vaqt quyoshni ko'rmaysan."
Shu zahotiyoq bu odamning ko'zlari qorong'in zimistonlikka ko'mildi. Endi u atrofni paypaslagancha o'ziga yetaklovchi izlardi. Hokim bu voqeani ko'rdi-da, Rabbimiz Iso to'g'risidagi ta'limotga qoyil qolib, iymon keltirdi. Iso Masih osmonga ko'tarilishdan oldin shogirdlariga muqaddas ruhni yuborish haqida va'da qilgandi. Shunday bo'ldi. Shogirdlar nimaiki qilsalar, Xudodan yo'l ko'rsatishini so'rardilar. Xudovand esa muqaddas ruh orqali ularga nima qilishni va qayerga borishni ko'rsatardi. Xudovand bugun ham o'zgarmagan. U bugun ham farzandlari hayotida va yuragida muqaddas ruh orqali ishlaydi. Bu haqda bilishga qiziqsangiz, bizning 3w.najot.com saytimiz sizga bajonidil ma'lumot berishga tayyor. Salomat bo'ling.